tvrdili, znači, drugoj kraljevima u 20. glavi, danas da prođemo kroz 20. glavu, sam se podsjetimo šta su vidjeli prošli put. Znači, prošli put smo vidjeli, kako posmatramo, kraljeve u Starom Zavetu, kraljeve Izraela specifično. Sad se nalazimo negde 700. godine nove ere, izvini, 700. godina pre, ne, 700. godina pre nove ere, da, nove ere, kao, da li smo u Novom Zavetu ili Starom Zavetu, čik, da upali mozak. Uglavnom, nalazimo se, znači, 700. godina pre nove ere, posmatramo kraljeve u Izraelu, znači, vidjeli smo kako je Izrael odnešen u Asiriju, znači oni su gotovi, ne postoje više izraelska nacija što tiče 10 plemena, tamo je praznina, ima još ljudi ostavljeno, Asirijsko carstvo naselilo svoje ljude na to mesto, tako da dosta je tužno. Ostalo je još dva plemena, to je Juda, i uglavnom od sada, od prošle nedelje pa do kraja, ćemo da posmatramo, znači, kraljeve u Judi, znači, ovo su istorijski događaji što proučavamo ovde, i prošle nedelje smo videli Ezehiju, čovjek koji je bio kralj u Judi, dok je Izrael bio odnešen u ropstvo. Znači, on je bio tamo na prestoli i, znači, primetio kako njegova braća su odnešene u Asiriju. Tako da, uglavnom, videli smo da je bio dobar kralj, vole Boga, žive za Boga potpuno, obnovio hram, i ne samo to, nego smo videli da kada je Asirija poslala, znači, svoju vojsku, svoje pregovarače, da pregovaraju s ovim kraljem, da bi došli, da bi uzeli Jerusalem zbog toga što u Judi je palo svako tvrdo mesto, znači svaki tvrdi grad je pao, mnoga sela su pala, mnogi ljudi su bili odnešeni u Asiriju, isto tako, i ostalo, Jerusalem je ostao kao poslednje uporište Jude, i ovaj kralj je tamo, znači kralj Jude je tamo, u Jerusalemu, zatvoren, sa strane su došla asirijska vojska, i počeli su da mu govore, da mu viču pregovorači, znači da ga ponižavaju, da ponižavaju njihovu veru u Boga, da ismevaju njihovu veru u Boga, da vi verujete u Boga, nema šanse, evo, pogledajte sve ove lažne bogove, i pogledajte te nacije koje služe tim lažnim bogovima, mi smo ih osvojili sve. I tako je, Asirija je išla gde god je išla, pojela je sve ispred sebe. I ono što je zanimljivo, ovaj kralj, znači, ništa nije rekao, nije odgovorio na ovo pretnje, na ovo ismejavanje, nego otišao, molio se. I kad je taj, kad je Senaherib, to je, znači, asirski kralj, poslao pismo, gde isto ponižao njegovu veru, i hoće da ga nagovori, da gleda na sebe kako je mali, on je doma pred Boga otvorio to pismo i uglavnom, Bože, pogledaj šta pišu, pogledaj šta govore o tebi, kaže da si isti kao bilo koji idol, pokaže da nije tako. I Bog onako je odgovorio i uglavnom smo videli kako je u neprijateljskom logoru, tamo gde su oni logorovali i čekali da napadnu grad, ne znamo tačno šta je bilo, ali uglavnom kaže Biblija da su pomrli mnogi, znači hiljade ljudi je pomrlo odjednom, tako da su pokupili i otišli kući. I ovaj kralj ostao živ. I uglavnom to imaš u istorijskim spisama da Senaherib kaže šta je osvojio, koliko ljudi je uzeo od Jude, koje gradove osvojio, i ne piše da je osvojio Jerusalima, što nije osvojio. Tamo je on u suštini otišao kući i tamo bio ubijen kad se vratio u Asiriju. E sad, uglavnom, to je, znači, taj kralj. E sad, 20. glava, danas posmatramo glavu koja po meni ne bi treba da postoji u suštini. Za par minuta će nam biti jasno zašto to mislim. Da su išli događaji normalnim nekim životnim tokom, kako bi trebalo da bude, ova 20. glava nikad ne bi bila napisana. Ja mislim da zbog toga što je napisana i desila se, zbog toga neki ostali delovi u istoriji su drugačiji. E sad, znam da ne razumeš čemu govorim, ali za par minuta da budemo čitali, ovo bit će ti jasnije. Znači, posmatramo dalje Ezehiju kao kralja, dobar kralj, voli Boga, i sada je 20. glava, prvi stih kaže ovako: U to vreme, u koje vreme? U to vreme, dok je Senaherib bio tamo, dok je otišao kući, znači to smo mi došli prošli put, kako je on umro, kako je Bog poslao anđeli, kako su bili mnogi pobijeni u asirijskom kampu, u to vreme, znači to vreme, razbula se Ezehija na smrt. I dođe k njemu prorok Izaija, sin Amosov, i reče mu: ovako veli Gospodin, naredi za kuću svoju, gde ćeš umreti i nećeš ostati živ. Koji je uvodni stih? Ne koji je uvodni stih, nego koje reči. Zamisli da neko dođe do tebe i kaže ti: Bog mi rekao, sutra ćeš da umreš. Kao, da je to dobro ili je loše? Da je dobro znati dan smrti ili je loše znati dan smrti? Mislim, nevjerovatne. Dobar kraj, Ezehija, znači ove stvari se odigravale, Bog im je donao pobedu, ostali su živi i zdravi, i dolazi Izaija prorok sa Božjom porukom. Znači, razboleo se Ezehija, i ti i ja ćemo se razboliti jednog dana, možda nećeš, ne znam, uglavnom, ljudi se razbole, ne? Ljudi stare, ovo telo koje koristimo se istroši, ovo telo koje koristiš neće trajati 500 godina. Nekada mi tako razmišljamo, no živit ćemo 500 godina, ali nije tako. Ako živiš 90 godina, ja za mene razmišljam, ne do Boga da bude tako, ali to je već ono uvr glave, ozbiljno. Znači ono sit života i ajde već ti idemo dalje, razumeš. Ali glavno trošimo se, razbolimo se, znaš, nećeš biti tu na zemlji večno. Nećeš biti. E sada, Ezehija, isto kao i ti i ja, u tom procesu na zemlji, u tom procesu raspadanja, razboleo se, ne znamo šta, uglavnom se razboleo, i dok je bolestan, dolazi prorok Izaija kod njega i govori mu Božju reč. Nevjerojatno, kažemo, znači, idi, naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. Zamisli to, odeš kod doktora, kaže ti, uglavnom, nemoj da piješ ništa, umrećeš, idi, reši tvoje probleme. Reši za kuću tvoju, to znači idi, znači, izmiri dugove, plati struju u elektrovodini, znaš da ne bi sključili kad budeš umro, kupi ženi te cipele koje je htjela već godin dana, razumeš, i ti neće, zato što štediš za nešto, a u stvari umrećeš, znači idi, reši te kuće, te stvari, praktično u kući, idi stavi nekog da bude umreći tebe kralj, ti si kralj, umrećeš, znači reši praktične stvari, ja mislim da je ovo fair, ne? Nije fair. Gdje Bog kaže unapred umrećeš, onda kao, Bože, hvala ti. I onda ideš rešavaš stvari. Ako si nekom dužan, ostao ne platiš, pošto sve ne razumeš da umrećeš. Uglavnom, zanimljivo. Fair, ne fair, ali zanimljivo. I mislim da s razlogom niko od nas ne zna datum smrti, ne? Znači, rodili smo se, i ja sam se rodio, i kad sam se rodio nisu prvo, razumeš, uzeli i ugravirali mi u ruku datum smrti. Bilo mi bizarno, ne? Znači, ideš, ne znam, gledaš se u gledalo kao, o, ne, pa da, umreću, razumeš, ili, mislim, ne znamo kad ćemo umreti, ali zanimljivo je da nekim ljudima Bog kaže kad je njihovo vreme da odu. Ovde, po nekoj milosti Božoj, Bog govori Ezehiji, reši svoje stvari kuće. Vjerojatno imao stvari da reši, ne znam, ali Bog ne govori nikada ništa bez razloga. Idi reši, jer ideš odavde. Jel? Tako da, okej. Okay. Pavle u Novom Zavetu, kada koncentramo njegov život, mene je zanimljivo, poslednja poslanica koja je poslao je druga Timoteva, i tamo kaže jasno i glasno da ide kuće. Znači kaže, trku sam otrčao, danas ne rade ni jezik, ni mozak, otrčao sam trku, znači završio sam trku, znači evo, sad samo treba primim venac, znači krunu koju će mi dati Isus, i evo, završio sam ovu bitku, rat sam ratovao i gotovo. Pavle znao da ovo je moj kraj, kralj, i to Pavle piše iz zatvora iz Rima, i nakon toga će biti, znači, ubijen, otresim u glavu, rimsko carstvo, ali znao je, znači idem kući. Nije zemlja. Ako neko zna kad ću otići odavde, kad ćeš ti otići, to je onaj koji zna sve. Ko je to? Prorok nije, roditelj nije, nego Bog koji je stvorio sve. On zna kad ću se roditi, kad sam se rodio i odmah znao vreme kao ću otići odavde. To je meni nevjerovatno. Kao što psalmista kaže, David kaže, tvoje znanje za mene čudno. Za nas je čudno šta Bog sve zna, jel? Ne možeš da spojiš sve te informacije da Bog zna sve to. I kroz vreme, razumeš, i Bog govori, znači, unapred ovom čovjeku, razboleo si, treba da znaš realno, neće biti bolje, znaš, tako da nemoj da plaćaš doktore više, nemoj da bacaš pare, nego reši praktične stvari, ideš odavde. Jako zanimljivo. Znaš da, u realnosti niko od nas ne zna datum kad ćemo otići, ali ono što je činjenica, svako ide. Jel'a? Svako ko se rodio, ide odavde. E sada, za neke tu iznenađenje, kao kad vozim u Subotici, meni je ovo nevjerovatno. Znači, samo ovde i u Somboru sam primetio da se vozači iznede kad se upali zeleno svetlo. Znači, samo tu, ja to ne znam. Znači, vozim auto, imam nas pet ispravno i čekam, razumiješ, živci, ja sam živčan vozač, vozim, upali se zeleno i ovaj čeka. I ono razmišljam, ima tri svetla, crveno, žuto, zeleno. Crveno, ne, posle crveno će doći zeleno, ne. I kuda vodaš zeleno svetlo. I šta je čeka? Čeka je plavo svetlo, razumiješ? Ideš, čekaš, staneš, ne gasi, voliš. Ne, nego se upali i onda kao, vidi zeleno svetlo. I onda krene. I razumiješ, a mi nazad ludimo, ja, vjerojatno niko drugi. I u Somboru se uvijek isto, ne znam zašto. Uglavnom, tako i sa smrti. Kao iznenadimo se kad dođe vreme, ali vreme dolazi. Ne treba se iznenadiš, po svako je rođen, do sada, svi su umrli. Jel'a? Znači to je ono kada gledaš procentualno, 100% oni koji su se rodili će da umru. 100%. I to je tako, ja mogu da potpišem, da stavim pečat, razumiješ, ne znaš što. To je ono, statistika koja ne može da pogrešiš. Tako da nemoj se iznenaditi, ali ideš odavde. E sada, da si spreman da odeš odavde, to je drugo pitanje, jel'a? Osoba koja veruje Isusa je spremna da ode odavde. Osoba koja ne veruje Isusa, govorim znači danas, u ovom vremenu Novog Zaveta u kojem živimo, ako verujem Isusa, spreman sam da odem da vidim svog stvoritelja i da budem s njim. Znači, spreman sam. Ako ne verujem u njega, možda mi sam spreman, ali realno nisam, pošto ću biti bačen u pakao. E sad, to ne treba nikom, ja mislim, jel'a? Uglavnom, ovaj čovjek, znači, Bog mu kaže, ideš odavde, reši svoje stvari, pripremi, znači, to što treba pripremiš, i kaže, drugi stih, a on se okrenu ka licu, on se okrenu licem ka zidu, i pomoli se gospodinu, govoreći, gospodine, seti se da sam jednako hodao pred tobom, verno, celim srcem, i tvorio što je tebi ugodno, i plaka Ezehija veoma. Znači, ovo je možda srž njegove molitve, ako te zanima detaljnije, možda pogledaš u Izaji 38. glavi, od 9. do 7. stiha, imaš tačno napisano šta se ovaj čovjek molio. I ono što možda primetiš da je stvarno bio kao Subotičanin na semaforu. Znači, iznenadio se, kao ne mogu da verim, idem odavde, razumiješ, kao, i počeo da plače, razumiješ, počeo da moli Boga i kaže, kao golubica je plakao pred Bogom, onako, Bože, posjeti se što sam, nećete slaviti mrtvi, nego živi, idemo odavde, više neće vidjeti ljude tu na zemlji, a, Bože, molim te, molio se da ga Bog izleči u suštini, od ove bolesti. Jako je zanimljivo. Četvrti stih kaže ovako, Izaija još ne beše otišao do polovine dvora. Znači, s jedne strane, ovaj čovjek se moli, otišao je, znaš, da ga niko ne vidi pred zid, razumiješ, je počeo da se moli, o Bože, počeo da plače, znaš, ti ide odavde, i Izaija još nije ni izašao iz njegovog dvora, ni otišao kući, i kaže, dođe mu reč gospodina govoreći, vrati se i reci Ezehiji, vođi naroda mojega, ovako veli gospodin Bog Davida, oca tvojega. Čuo sam molitvu tvoju, video sam suze tvoje, evo, iscelit ću te, do tri dana ići ćeš u dom gospodinov. I doneću ti veku 15 godina. Izbavit ću te i ovaj grad iz ruke cara Asirskoga i branit ću ovaj grad cara sebe radi i radi Davida sluge svojega. Zanimljiva poruka. Zamisli si ti prorok, Bog ti kaže ide recimo umreće i ti ideš kući i Bog ti kaže ne, ide recimo nećeš umreti. Kao, Bože, sad ono umreće ili neće umreti. Bože, malo prije si rekao da mu kažem to, rekao samo sam mi kaže da mu kažem skroz suprotno stvar. Tako je zanimljivo. Koliko moraš dobro da onako znaš Bože srce i da poznaješ njegov glas, da znači, u tom trenutku prepoznaš ti Bog govori. Ja bih mislio, ne, to sam ja nešto utripao ili Sotona mi govori. Mislim, ne znam šta ljudi, znaš, kako izdaje čovjek koji poznaje Boži glas. Neverovatno, jel da? Nadam se ti možeš da prepoznaš Boži glas od tvojeg glasa, od glasa tvojeg uma, od glasa sveta, od glasa neprijatelja naše duše, da možeš jako koji zaje, znači Bog mu kaže idi recimo, ne, nećeš umreti, Bog je čuo tvoj vapaj, tvoj plač, i evo, bit ćeš izlečen od bolesti, i kaže Bog, dajem ti još 15 godina u životu. Znači, produžio sam rok, sad treba da umreš, ali ne, evo, ja ću ti dati još 15 godina. Mislim, nevjerovatno. Ja to kažem, ova glava ne bi trebala da bude tu. Da je bilo sve po toku događaja, da se ovaj kralj nije molio Bog ovako, da mu Bog produži život i ne znam, da bude milostiv ili kako god, uglavnom ne bi bili, ovi događaji bi falili tu. Išli bi na 21. glavu, ali ponovo u 21. glavi njegov sin se rodio u ovom periodu života, tako da bi neko drugi bio kralj. Mislim, sad ću ulazim u neku sferu gde razmišljamo kako naše sadašnje stvari, neki izbori i neke stvari koje Bog promeni danas u našem životu deluju na našu budućnost. To je meni dosta neshvatljivo, pošto znaš, šta je bilo kad je bilo. Šta da se nije molio, da je sad umro i da se Manase, njegov sin, nije rodio koji bi bio najgori kralj u Izraelu, kako bi onda bilo? Ne znam. E sada, ponovo, znači, Bog je poslušao njegovu molitvu i dao mu 15 godina da živi još. Ali opet, nako, čudno je da znaš kad ćeš umreti. 15 godina. I dođe 15. Kao, kraj sveti mi 2012. To ste čuli, jel? To je 2011. Ne znam, od kog mesta su počeli kao, ili to je bilo ranije, ne, da su, valo, ne znam, ali 2012. To je dugo, to je pojam od 12 meseci. Ali kada? 2012. januar prvi, i onda kada? Prvi sat, drugi sat, treći, ili koliko sekunde, razumiješ? Mislim, ono kao, znači, 15 godina će živjeti Zekija, ali Bože, kada? Tako da ne znam, dođe 15. godine, ali kao, i šta? Mislim, jako zanimljivo. Nije, ne znam kada će otići, ne znaš ni ti, otići ćeš sigurno. Isus kaže da budemo spremni, Isus kaže da budemo, da stražimo, ili bukvalno nam to znači da stražariš, da, znači da radiš za Isusa, ne da čekaš kada ćeš umreti, razumiješ i kao, 2012. smak sveta. Inače, neće mi smakiti 2012. Možda bude 2000. Možda bude 2012. Ali nekako, znači, Inke govore ili Kosto Maje. Ne znamo kad ćemo otići odavde, ali Isus kaže da radiš. Da ono, da budeš budan, znači da budeš spreman, da tvoje posude budu pune ulja, da budeš pun Svetog Duha, da radiš ono što te Bog pozvao, i to 100%, i onda si spreman, onda si budan. Ne da, znači, tokom istorije bilo je par grupacije, par sekti, znači bolesni u glavu, koji su izračunali kad će doći Isus. Znači, ne znam tačno datum, ali mislim da prvo je bilo 1870 neke. Ta grupacija se skupila, otišli su, to su znači adventisti, otišli su da žive u šumi, obukli su belo i čekali da dođe Isus. Jako najmaš nekao, je. Pa kao, niti čitali u Bibliji da kaže Isus, niko ne zna dan, niko ne zna godinu kad će doći, niko ne zna, samo Otac. Isus kaže, budite, znači, radite, ne, obućite se u belo i gledajte u nebo. Mislim, apsolutno nisu normalni, jel'a? Uglavnom, znaš, ja, moje vreme, ne znam ti, ne znaš tvoje vreme, tvoje da budeš budan i da živiš za njega. Znači, da budeš gde su ljudi, razumeš, da služiš druge, da voliš druge, da ne da odeš u manastir, da se popneš na planu, da se budeš u bela. Kako je svet bizaran, jel'a? A uglavnom, znači, ovaj čovjek zna sa svoje vreme, kad će otići odavde, što je zanimljivo, i da vidimo šta se dešava, znači, dalje. Kaže sedmi stih, potom reče Izaja, donesite grudu suvih smokava i donesavši priviše mu na otok i isceli se. Jako zanimljivo. Znači, Izaja kaže, Bog će da ti izleče, daće ti 15 godina života, i onda kaže ljudima, donesite, znači, donesite gomilu suvih smokava. Bukvalno znači, stisnute suve smokve, donesite i stavili su na ranu ovog čoveka, ne znamo tačno koja bolest je, i uglavnom se izlečio. Bukvalna reč, ako pogledaš s jevresu, izgleda da je, da se govori o nečemu što je, što gori. Znači, možda neka upala, nešto, i ima nešto odvrtno, ne znam, gledam. Nije nam ni bitno. Ono što je meni zanimljivo, kaže, Bog će ti izlečiti, ali uzmite i smokva i stavite njegovu ranu. Smokva u to vreme, inače se ne znam da danas od toga funkcioniše, nisam probao nikada, ali probaj ti i bilo bi zanimljivo da neko proba. Zato što kogod je probao biblijski neke stvari, uve funkcioniš. Mislim kao, da stavim na ranu suve smokve, e, budalaština. E, vidi, naš na Bliskom istoku ima po Bibliji nafte. Koja glupost, razumeš? I onda Rockefeller su bogati, tako, zato što je potišao Bibliju, razumeš? I onda neko su prigledali savete Starog Zaveta i ishrane su zdraviji nego oni koji kažu da je to glupost, razumeš? Bilo kaže, nema nemaš svinju, a mi će jedemo svinju. Opet ima, pazi, ne govori, znači, jedi svinju, mislim, jedi svinju, ali uglavnom, znaš da tu ima svoje posljedice, ali fine, jel da? Uglavnom, ima svoje zdaje. Bilo je znao neko proba, razumiješ, suve smoku, to vreme se koristilo za neke rane, kad si imao neke čireve i šta znam, tako da odvratno, vjerojatno da nisu jeli te suve smoke, nego si posle bacili, ali zanimljivo mi je, kaže, Bog će te izlečiti, ali evo uzmite i lek koji se kopi, mi danas rekli, stari lek, ma ne, to je tada bio aspirin, razumiješ, ili baralgin, ili otko znam, paracetamol, ili... Zanimljivo, ne? U Novom Zavetu kaže, ako neko bolestan, donesite ga do vođa, da se mora za njega i pomažite ga ulje. Ulje, to ne znači, znaš, to nije simbolika, znači to vreme ulje je bio lek. Razumiješ, ulje je i dan danas lek. Pogotovo masno ulje iz Grčke. To je lek, razumiješ, ono. Ali, tako da zanimljivo, imaš obe stvari. Kaže, Bog izleči ću ga, i Zavet kaže, ok, i evo, stavite mu ovo. Mislim, nevjerovatno, jel'a? Tako da možda praktično stavi da imaš kuće suve smoke. Vidiš kod doktora, da se moliš, znači da koristiš mozak i da čuješ od Boga, znaš, šta je dobro, šta nije dobro, znaš, da isfiltraš te stvari, da koristiš lekova, da se moliš. Mislim da je to pravilno. Ima koji kažu, neću piti ništa, znaš, ne znam, znači vidimo ovdje da ima jedno i drugo. Bog kaže, zdečite, i glavno stavili su i Bog izlečio. E sada, ja opet razmišljam, suve smokve same po sebi ne i pomogle. Razumeš? Zašto je mogli da stavi suve smokve pre toga, nego je trebala Božja ruka i evo tu još je suvi smokve. Znači, ono, kombinacija je bila. Tako da, zanimljivo. I kaže, znači, izlečio se i stavio jedan što na ranu. Još samo nešto da bacimo, ovo ne je puno veze sa ovim, ali znači, ja se ne razumijem u lekove, znaš, ne spravim pametan, a ja imam prijatelj, znači ovo je, on nije smešno, je uglavnom, njegove devojke imala glavobolje. E sada, on, znaš, uvijek kad imala glavobolje, uzela je brufen, ja misli, koji zna da to je nešto brutalno, la. Znači, uzela brufen glavobolju i on nije mogao nekako, znaš, da je odvikne od toga. Znači, ovo je istini događaj, pre nekog dana mi priča. I uglavnom, kaže on njoj da oblegla ovu, e, imam ja jedan lek, moj tata iz Nemačke je dao nešto posebno, znaš, to je baš protiv bolova, daće ti, znaš, i daj joj, i uzme lek, evo, kako se on brzo deluje, razumeš, 6 mjeseci kljuko s time, i kad se istrošilo pakovanje, pokazao je kutiju, to su bili ovi vitamini, kao. I okranječno, i onda ona prudila, kao, ne mogu da verujem, on kaže, tega sam pomogao, ne, zanimljivo, ne? Često koliko bolesti ono u našoj glavi, mislim, ono, nevjerovatne. Ja sad ne kažem da probaš to, ali čisto da razumeš, znači ono, ovo nije, znači čovjek je umira stvarno, Ezekija nije imao problem psihosomatske bolesti, nego stvarno je ono, bio bolestan, Bog izlečio i koristili su i, znači, fizička sredstva za to. Tako da dalje, kaže, 8. stih, Ezekije reči Izaji, šta će biti znak da će me gospodin isceliti, da će do 3 dana otići u dom gospodinu. To znači da 3 dana ćeš moći da hodaš, ićeš u hram da slaviš Boga, ovdje izlečen, a on kaže, a šta će biti znak da znam sigurno? U realnosti, često nekad i s našim bolestima, la, mišli da si izlečen i kao ne znam šta u stvari bude još gore, la, doktori ti kažu, uzmi ovo, bit će dobro, posle mjesec dana ispredim da ste dali nešto pogrešno i naš, budi još gore. Glavnom, on traži znak. Ovaj čovjek traži znak, ali znak od Boga. Neki Bog da je neki znak, nešto veliko, neki znak da mi pomogne veru. Jako zanimljivo. U Bibliji imam, vidim, 2 vrste ljudi. Ljudi koji traže znak od Boga. Bože, pokaži nam znak da postojiš. I iskušavaju Boga, i Bog za njihovo srce, Isus kaže, takvom rodu se neće dati nikakav znak, zašto je rod koji je preljubotvorni, sem Isusovog uskrsnuća. A opet ima ljudi koji stvarno veruju, jednostavno iz čistog srca traže, Bože, pomozi mi, pomozi moje veri. Jel'a? I Bog takvim ljudima da zna, razumiješ, onako jača njihovu veru. I meni se čini da Ezekija je takva osoba, vidimo da do sada veruje Bogu, hoduje sa njim, i ovdje on bol, razumeš, to je nekom njegovom grču, razumeš, da umreće, aj daj mi znak, samo da znam da sigurno, znači, će biti sve vredet. Ova, koja trauma nečin života, razumeš, ovo je bilo kao, ne, umreći, kao neće umreti, a Bož, daj mi znak. I uglavnom kaže ovako, Izaija reče, ovo neka ti bude znak od gospodina, da će učiniti gospodin šta je rekao. Hoćeš li da otide senka 10 kolenaca napred ili da se vrati 10 kolenaca natrag? Ezekija reče, lako je da senka ode napred 10 kolenaca, nemoj, nego neka se vrati senka 10 kolenaca natrag. Izaija prorok zavapika gospodinu i vrati gospodin senku po kolencima po kojima beše otišao na sunčaniku Ahazovu natrag za 10 kolenaca. E sad ne znam da razumeš ovo, ali ovo je dosta nevjerovatno. Znači, kolenac ovdje ne znam šta znači. Stepen. Nekako znači stepen. Šta to znači stepen po ovim nekim merilima, nemam pojma. Ali vjerojatno se govori o nekom sunčanom satu. Jel da? Znači, ja radim sunčani sat, ono, znaš, imaš komad drveta u zemlji ili neki onaj kao trougao i znaš, znaju kako sunce ide i po tome se orijentišu, razumeš, kao, ok, znači, sada je, ne znam, 5 sati i 20 minuta, razumeš, ili ja otko znam. Senku, sunce, razumeš, baca senku na taj štap ili šta znam, imaš te neke stepene i Bog kaže, znači, kroz Izaju, Ezeki, e, ok, znači, evo ti znak. Biraj, da li hoćeš da se senka pomere 10 stepena napred i 10 stepena nazad. Razumiješ ti veličinu ovog čuda? Znači, ovo je dosta veliko čudo. Ovo nije ono kao, je, sad možda ne govori nešto, mislim, senka ima veze s planetom. Ne? Naš planet se okreće oko sunca, sada ne moram da objašnjam celu tu nauku, da se ne bi nije zbunio. Znaš, idemo oko sunca, sunce, razumeš, si je na zemlji, zbog toga imaš senku. I glavnom, ja mišljam, da li je moguće da je Bog pomerao planete zbog ovog čovjeka? Naučnici bi rekli, ovo je nemoguće. Ja mišljam, nemoguće. Zemlja se okreće oko sunca, da? Znači, mi se okrećemo oko naše ose, i kako se okrećemo oko zemljine ose, tako se sunce okreće oko sunca, jel da? Znači, ono, godine i mesece, imaš dane. Oko naše ose su dani, ono, godine. Uglavnom, znači, okrećemo se da bi sa praktično razmišljam, ono što se naša nauka kaže nama, da bi se senka od sunca vratila nazad 10 stepeni, ili bukvalno 2 mm da se vrati nazad. Bog mora da zaustavi zemlju i da je okrene malo u drugom smeru. Ako bi se zemlja zaustavila, na što bi se desilo? Sve ono što je na zemlji počeo da leti, razumeš? To je ono centrifugalna sila, ako uzmeš i znaš, zavrtiš nešto i baciš, ono počne da leti. Znači, shvati, ovo je nešto nevjerovatno. E sada, možda to Bog nije, možda je uzeo i sunce pomerio malo. Opet je razmišljam po onome što mi znamo naučnici, ne ja naučnik, nego što naučnici uče. Ako bi se to desilo da sunce pomeri, to je bio haos, zbog toga što oko sunca se okrećemo mi, druge planete se okreću oko njega, znači to bi intrigiralo ono, ja ne znam, možda bi bilo sudara planeta, razumeš, pošto se mi okrećemo, ono gravitacija, suncem prilači nas i razumeš, ne znam šta bi bilo, promenili bi našu osu, putanju oko sunca. E sad, to je već, da još druge probleme donose. Tako da, kako se ovo desilo? Nevjerovatno, jel'a? To je ono što se zove čudo. Stvoritelj možda napravi to čudo. Naučnik ne može da ga shvati, ja ne mogu da ga shvatim. Ali, malo sam razmišljao. Zašto, mislim, pa Bog je Bog, ne? Bog nije Einstein. Einstein je ništa. Pascal je ništa. Znači, to su ljudi. Zašto Bog mora da promeni? Znači, ako sunce sjedne taj štap tako što pomera planete, ne? Sunce, znači, te čestice, svetla, to su fotoni, i ono što naši naučnici kažu da ono uvek leti pravo, jel'a? Uvek leti pravo, svetla, uzem baterijsku lampu, i ako svetliš napred, neće ti svetliti iza, razumeš? Ako bi išlo krivo, onda bi bio problem s našim vidom, zato što ti, ono što ti ulazi pravo u oči, vidiš ono što je ispred tebe, ne? Ako je drugačije, ne bi gledao pravo, jedno vidiš šta je iza, razumiješ, i znaš, ne mogu da hodaš. Foton uvek ide pravo, uvek. Znaš, treba ti ogledalo da bi ga usmerilo na drugu stranu. Znači, zanimljivo je, to je postala nauka, ali, razumiješ, nije Bog mogao da uzme i samo fotone na to mesto malo da preusmeri, razumiješ, kaže im, ajde malo, idite krivo, razumiješ, da sunce sije s druge strane, baš tu na taj štap, ne? Zašto baš mora planeta da se pomera ili nešto komplikovano što naučnici ne mogu da, mislim, ja to ne znam. Ali nije ni tako moralo da bude, znači, Bog je Bog, može da radi šta hoće. Mogu da napravi da, znači, senka od štapa, koji je običan štap da se pretvori u Mickey Mouse, razumeš? Ko? Mickey Mouse, a nije Mickey Mouse, razumeš? Da se moja senka pretvori u patak daču. Hodim i gledam ko, patak dača, kao, a nisam, pa gledam se ogledalo, patak dača, znaš. Pa Bog može sve, ne? Znaš se da neće biti s Bogom ogledalo i ono, ali šta Bog ne može? A ono što ja samo razmišljam, za ovog čovjeka Bog napravio nevjerovatno čudo, ne? Ovo je nevjerovatno čudo da Bog na neki način ojača njegovu veru, da mu spomeni da veruje. Za jednu osobu. I ovo je meni nevjerovatno zbog toga što Bog tebe voli, Bog mene voli. Ja često razmišljam šta je Bog spreman da uradi za mene i za tebe. Ali, znaš, Bog je spreman da uradi mnoge stvari za tebe i za mene. Stvari koje, znaš, nauka ne može da objasni. Stvari koje ti ne može da shvatiš. Znaš, samo da ga zoveš, da mu vapeš. I Bog je spreman i može da uradi stvari koje ti kažeš niko ne može. Kažeš, Bože, nema više tu gotovo, razumiješ. Evo, sve ljudski pokušaje su prestali. Bog uvek ima rješenje. Znaš, nije ograničen našim zakonima, nije ograničen našim umom, nije ograničen gravitacijom, Bog može sve. Nevjerovatno je da ti, znaš, ako hodeš s njim, poznaješ stvoritelja neba i zemlje. Mislim, to je meni nevjerovatno. I zoveš njega, moliš se njemu svaki dan. Što on ne može da uradi u tvom životu? Ima nešto što ne može da uradi, ima nešto da ne može da se umeša da pomogne. Ovo je čudo. Čudo je, definicija čuda je kada Bog uzme i umeša se u te zakone koje je izmislio. On je izmislio zakone na ove zemlje, on je stvoritelj, on može da ih i promeni kada hoće. Zato Isus može da hodi na vode, može da igne mrtvaca, može da smiri naš veter i talase, zašto je stvoritelj, ti ja ne možemo. To je definicija čuda. Tako da ovaj čovjek je doživio nešto nevjerovatno. Znači, pogleda, jednu zavu se razumeš, ja prvo mi šeš, šta se desilo, da li Bog pomerio sunce, zemlju, da li fotone, šta je tu bilo, razumeš nešto treće, ne mogu da verujem, ali je super. Bog mi kako se osjeća ovaj čovjek, znači, dobro je, sigurno sam izlečan, bit će sve u redu sa mnom. Je, u sljedeći 15 godina ću da budem tu na zemlji. E sada, šta sada? Kad dobiješ nešto od Boga, šta onda kad dobiješ? Dobio sam i gotovo. Pa ne, nego pojenta je šta ćeš da radiš time šta si dobio. Onaj koji dobije puno, kaže Biblija, od njega se puno očekuje. Onaj koji malo dobije, malo se očekuje. Na glavnom, ovo vreme čovjek je dobio 15 godina života. E sada, idemo 11. stiha koji sad čitamo, koji smo čitali u stvari između 12. stiha, ima nešto što ovde nije zapisano. Zapisano je u drugoj dnevnici u 32. glavi. To je paralelna knjiga koja isto objašnja događaje. Ja je pogledam, znači, drugu dnevnika, 32. druga glava, 24. stih. Znači, idemo, znači, hronološki šta se dešava u životu ovog čoveka. Znači, druga dnevnika, 32.24. Kaže ovako. U to vreme razbole se Zehije na smrt, videli smo, pomoli se gospodinom kojemu progovori i učinimo čudo. To smo videli. E sad, 25. stih je, znači, nakon toga što je bio izlečen, nakon toga što je ukapirao, imam još 15 godina života. Znači, Bog je produžio moj rok, moje vreme, ako možda se opustio malo, a super, neću danas da odem odavde, razumiješ, imam još 15 godina. I kaže ovako, ali Ezehija ne postupi prema dobru kojemu se učini, jer se ponese srce njegovo, zato se podiže na njega gnev i na Judu i na Jerusalem. Ali se ponizi Ezehija zato što se beše ponelo srce njegovo, i on i Jerusalemljani, te ne dođe na njih gnev gospodinom za života Ezehijina. Jako zanimljiv događaj. Ne piše puno o tome, ali nakon znači, toga što mu se produžio život, njegovo srce se ponelo, to bukvalno znači da se usponosio. I mogu da shvatim. Znači ako kao, Bog pomrio planetu zbog mene, ili kao ono, ja sam neki faktor sad tu na zemlji, znaš, ja sam novi papa ovde, razumeš, ja ću biti, ja se predstavljam Boga tu na planeti, razumeš, pazi ono, šta se desilo, ne znam u stvari, ali se usponosio. I sad ja ako razmišljam, čekaj, mislim, ovaj stihovi kaže da se, znači, ponelo njegovo srce. I onda posle toga se ponizio, znači, a, ipak nisam upravo, ne znam koliko dugo, možda je dan trebalo, možda je trebalo pola sata, možda je trebalo 5 meseci, možda je trebalo godinu dana da bio ponosan, da misli da je on neko nešto. I on se pokajao i, znači, inače bi bilo svašta. Znači, dobio bi ćušku. Mislim, bukvalno, ne Bože mi došao na njega, da što se usponosio. Jako je zanimljivo. Ja se onako čudim Božijem, znači ne, našem srcu. Pazi, Bog je možda pomerio planete za ovog čovjeka i ovaj čovjek se usponosio. Mislim, u srcu je problem. Bog možda napravi nevjerojatno čudo u tvom životu. Znači, znam ljude u kojim, čime životom je Bog napravi nevjerovatna čuda. Da znaš da tu nema priče, to je Božje delo. I na kraju su otišli od Boga, što mu se sponosilo srce ili ko zna šta je bilo. Ali meni je naše srce nevjerovatna misterija, ne? Znači ako hoćeš kući pogled, Jeremiji 17. glava 9. stih, tamo kaže da od svih stvari na zemlji, najveća stvar koja je prevarljiva, to je naše srce. I kaže Jeremija, ko može da ga pozna, ko može da ga zna? Ma nevjerojatno, ne? Pazi, ti misliš da ti ja mislim da ja znam moje srce i da je sve u redu sa mnom. Znači, ja sam sve u redu, znači sve je dobro, dok ne odem na semafor i subotično gleda, znači, čeka zeleno. Uglavnom, sve je u redu. I onda kada Bog pokaže šta je u mom srcu, ja se, znači, ne mogu da verim koje džubre tamo unutra, razumeš? Od svih stvari na zemlji, naše srce su najveća misterija. Bog napredne verovatno čudo i vidiš što doživiš to i spreman si da sledećih 5 minuta odeš i potpuno suprotno odeš Božjoj volji. Zašto u našem srcu je problem. Neverovatno. Isto tako u izrekama, znači Solomon kaže da čuvaj svoje srce zato što iz njega izlazi život. I ovo čuvati bukvalno znači da radiš na tome. Bukvalno znači da ulažeš trud da tvoje srce bude čisto. Znači, da ideš kao kada bašta jedna zahteva da se obrađuje. Ja nisam vidio ni jednu baštu na planeti, znači na planeti Zemlje, ni na drugoj planeti, nisam vidio na drugoj planeti, ali nisam vidio nigde baštu, da ako ju ostaviš, posle godinu dana, će isto biti divno, lepo, imat ćeš cveće, tu i ovo, tu su onako, nego posle godinu dana je puno korova. Znači, što moraš da radiš, moraš da sečeš, znači moraš da sadiš, moraš da polivaš i bit će lepo. Tako i tvoje srce. Ako ga ostaviš sam po sebi, bit će puno korova, puno džubreta. Ako ulažeš trud i hraniš ga Božijom reču i znaš, a, težiš za Bogom, bit će dobro. To kaže u izrekama, znači radi na tvom srcu. Čuvaj tvoje srce. I srce je najčudnija stvar. Mislim, govorimo o tebi. Srce je ono što ti jesi, tvoje biće, tvoja duša, ono, tvoj unutrašnji čovjek, razumeš? Misterija. Evo, Bog uradio čudo. Da mu 15 godina još plus, i ovaj čovjek, no, krenuo na pogrešno mesto, nevjerovatno. Uglavnom, 12. stih, u to vreme, Berodah Baladan, sin Baladanov, car Babilonski, posla knjigu, jer to je pismo, bukvalno svitak, i dar Ezehiji, jer beše čuo da je bolestan Ezehija. I sada, da samo znaš par stvari. Babilon, u ovo vreme, jedna mala provincija, ništa veliko, u ovo vreme najveća svetska sila je Asirija, znači najveća prednja Judi je Asirija. Izrael je odnešeno ropstvo, Asirci su ih odneli ropstvo. Mnogi Judejci su odnešeni ropstvo zbog Asirije. Babilon je jedan grad i oko njega znači, sela neka, razumeš? Znači ništa naročito. U ovo vreme jako pokrene jedan mali deo i uglavnom Asirija je došla, progutala ih je, pripadaju Asiriji, taj grad s tim selima. E sad ovaj kralj ovde se pobunio protiv Asirije. I sad ja govorim istorijske činjenice, to ovde ne piše, ali on je išao i tražio je kraljevstva koja će doći da budu u savezništvu sa njim da bi se pobunio protiv Asirije. Ali ništa, to je jedno mesto. I zbog toga je došao on ovde, u Judu, kao bolestan je bio kralj, poslao mu je poklone i knjigu da čuje čudo koje se desilo. Uglavnom da znaš političke stvari, pitanja ovde. Babilon nije ništa sada i kaže Ezehija saslušao te 30 tih poslanike, pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise i najbolje ulje i kuću gde mu beše oružje i što se god nalažaše u riznicama njegovim, ne ostaje ništa da im ne pokaza Ezehija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svojemu. Znači, pokazuje bogatstvo. Ja, moja pretpostavka, možda nije tako, ali ok, znači, ako ćemo biti u nekoj saradnji, evo, mi smo ovoliko jake. Znači, ovo je naše oružje, ovo je naše bogatstvo, ovo je ono što imamo. Ne kaže da je napravio pakt sa njima, znači, ne znamo, pa pretpostavljam da nije, ali Ezehije je isto protiv Asirije, ne? Tako da, mesto gde se Ezehije nalazi sada, je dosta klizavo. Tanak led je, razumeš, hoda na oštrici, ono, razumeš, verujem Bogu, Bog ne se oslobodio od Asirije, jel da, pobio je ove Asirce, Senaherib je otišao, ubijen je. Sada dolazi jedno mesto koje ima neku vojnu silu da budemo sa njima. Inače, već sa Etiopijom su nešto pregovarali, sa Egiptom su nešto pregovarali, Babilon, i sada pregovaraju sa ovim čovjekom. Naš, kraljevstva, politika, sila, to nikad nije naš u vezi zdravlja i u vezi cveća. Nego uvek, razumiješ, ima naš veće pojente nego ono što vesti kažu. Kad se rukuju političari, to znaš da pre toga je, ili post toga su pregovori. I nisu razgovarali o cveću. Razumiješ, ne znam o čemu, nije bitno da razumeš ovo. Znači, Ezekije je tu, znači, Bog nam je pomogao do sada, on može, e sad tu je neki saveznik. Šta će biti? Kaže dalje, znači, pokazuje sve što ima u svojim odrema, svoju silu vojnu. Tada dođe prorok Izaija k njemu, to je 14. stih, i reče mu, šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? Ezekije reče, iz daljne zemlje došli su iz Babilona. To je daleka zemlja. Babilon, jako daleko. On reče, šta su videli u tvom dvoru? Ezekije reče, videli su sve što ima u mom dvoru. Nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nisam pokazao. Tada reče Izaja Ezekiji, čuj reč gospodinovu. Evo, doći vreme kad će se odneti u Babilon sve što ima u kući tvojoj i što su sabrali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli gospodin. I sinove tvoje, koje će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzet će da budu dvorani u dvoru cala Babilonskoga. To je poruka. A Ezekije reče, Izaji, dobra reč gospodinova koju si rekao, da li će za moje vreme biti mir i vera? I nema odgovora. Ovo pitanje nigdje nije odgovor. Ni u dnevnicima ne znamo odgovor. Da će biti za vreme dok ja budem kralj mir i vera. Znači sve će biti u redu. Ostala dela Ezekijina i sva junaštva njegova, kako je načinio jezero i vodu dove u grad, nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? Jeste, to je druga dnevnika 30-31-32 lava. I počne Ezekije kod otaca svojih, a na njegovo se mesto zacari Manasija, sin njegov. Još nismo završili, 5 minuta. Zanimljiv događaj. Izaija kaže ovom kralju, e, znači pokazali si im sve, dobro da znaš. To će vreme kad će Babilon doći i odneće sve što imate u robstvo. Zanimljivo zbog toga što, rekao sam da Babilon je bio ništa. U ovo vreme Babilon ne bi mogao da dođe da osvoji Judu. Zašto je ništa. Ali ako gledaš za 100 godina, ovo što je Bog rekao Izaiji, to se i desilo. Stvari za 115 godina od ovog vremena, Babilon je progutao Asiriju. Babilon je postao najveće svetsko carstvo. Jel'a? I došao je i Izrael je postao pust. Jude je odnešeno u robstvo. Tako da Izaija ovo što govori, to se i desilo. Neverovatno. Mogu misliti, Ezekija sluša kao, Babilon, ha, 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 kao nije realno, šta pričaš? Ali neverovatno se smeje, ono kao, da je to moguće. I desilo se. To se baš i desilo. E sada, ono što je zanimljivo, u ovim stihovima, ovo, da bi razumeo dublje, šta se dešava ovde i zbog čega je ovo tako drastično, možeš da pogledaš drugu dnevnika, 32. glavu, 31. stih. Tako da pogledaj taj stih. Ponovo, znači, hronološki gledamo, ovo nije upisano ovde, a ovo su paralelne glave koje objašnjavaju događaje. Znači, kaže, 32. glava, 31. stih u drugoj dnevnicima, kaže ovako, znači, kako je zidao, kako je bio dobar, uspešan kraj, ok, 31. stih, samo kada dođeše poslanici knezov babilonskih, koji poslaše ka njemu, da raspitaju za čudo koje bio je u zemlji, ostavi ga Bog, da bi ga iskušao, da bi se znalo sve šta mu je u srcu. Znači, ovo je definicija šta se desilo tamo. Došli ljudi iz Babilona i kaže, Bog ga je ostavio, puštio ga je da deluje kako on hoće da bi se iskušao. Drugim rečima, razumemo zbog čega je ovaj kralj hodao na oštrici. Bog nas je izbavio do sada, Bog nam je pomoć do sada, da li ćemo tražiti pomoć od Babilona, koji pravi dogovor s Egiptom, s Etiopijom protiv Asirije, ili nećemo. Znači, da ću da verujem Bogu i dalje neću. Znači, iskušanje. I Bog je dopustio, a pustio ga je na miru, da on sam odluči šta hoće. E sada, ne znamo šta je odlučio, ne piše, ja pretpostavljam da nije odlučio, da nije napravio ugovor sa njima, ali vreme, ono što je važno da znamo, vreme testa. Bukvalno znači da je bio testiran. Kao, znaš, u školi si učio si nešto tri meseca, znaš, iz srpskog ste učili padeže. Joj, padeže, nemaš pismeni, šta su padeže? Test. Da vidimo gde si. Da vidimo koliko si učio, da si učio ili nisi ništa učio. I naravno ja nemam pojma šta je padež. Padeži. Znaš, ne znam kako da okrenem svesku. Test. Znači, u životu Ezekije ovo je bio test. Da se iskuša šta je u njegovom srcu. Mislim, ovo je, ponovno, ne znamo tačno šta, vidimo da se brine za njegovo vreme. E, za vreme dok sam ja kad, bit će mir, bit će sve u redu. Bio je mir, ali ono što znam da sigurno, pored ono što ne znamo, ono znam sigurno da i tvoj i moj život će doći do vremena da budemo testirani. I ovo je stvar koju ne volim. Da Bog pusti tebe, da si vidi šta je u tvojom srcu. E sada, Bogu ne treba, Bog zna šta je u tvojom srcu. Razumeš? Bog zna šta je u mom srcu. Problem je u tome što naša srca su prevarljiva od svih stvari, niko ne može da ih zna. E taj stih u Jeremi, sledeći kaže da Bog ispituje srca i bubrege i Bog nas zna. Uglavnom, hoće tebi da pokaže gde si. Ovih 15 godina u životu Ezekije, ja bih rekao da su bili dosta teško vreme. Ne? Vreme da je bio iskušan, znaš, vreme da je se usponosio, kome će da veruje, vreme da mu se rodio sin Manasija, sledeće da vidimo, u stvari, za par nedelja se vidimo Manasiju, najgori kralj u Judi. I ponovno razmišljam šta da se on nije molio ovako. Šta bi bilo da Bog nije poslušao da je umro? Možda je bio najbolje za njega, ne? Možda je bilo, ne znam, znači ponovo šta je bilo kada je bilo. Ali se vratimo, znači na u Jakovljoj poslanici kaže da radujte se kada prolazite kroz iskušenja, zato što kroz iskušenja Bog će da vas izgradi u suštini. To je kraj te formule. Znači, teško vreme u tvojom životu, kad si testiran, kad si stisnut, niko ne voli, ne? Ne, mislim, ko voli, njemu fali nešto u glavi. Ali, sa druge strane, je neophodno da budemo iskušani, da znamo gde smo i da vapimo Bogu, razumeš, da, a Bože, žadi u meni, jer nisam normalan. Bože, pomozi, razumeš. Jako kaže, radujte se. Zašto to vreme će da, znaš, ta vatra u tvom životu će da, mislim, završit će delo u tebi. Ajde ne parafraziram, zašto puno parafraziram, znači da vidimo, znači, Jakovljeva poslanica, prva glava, kaže ovako, drugi stih, svaku radost imajte, braći moja, kad padete u različite napasti, znajući da kušanje vaše vere graje trpljenje, trpljenje neka delo dovršuje da budete savršeni, i celi bez ikakve mare. Znači, ne, kuće koje su radne šalim stihovima, ali znači i ti i ja ućemo u vreme gde smo testere. Ne, Bog kaže, ajde vidimo na šta je tamo. Da vidiš, a i ne volim to vreme. Ali neophodno je. Uglavnom, s ovim ćemo završimo. Ponovo, znači, završimo s pitanjem jednim, šta da Bog nije odgovorio na molitve Ezekije? Šta je bilo onda? Da li možda bilo bolje se završio njegov život? Ne znam, možda bi. Ja razmišljam ljudski ovako iz njega. Znaš, na pamet. Manase se ne bi rodio. Jel od najgori kraj u Izraelu. Znači ne bi u ovom periodu života se rodio taj čovjek koji će napred dosta zla. Razumiješ, da vrati slavinje Bala i svoju decu da žrtvo lažnim idolem. Uglavnom, znaš, šta je bilo da... Možda mu ni nije falilo tih 15 godina u životu. Možda mu je falilo, ne znam. Bog zna. Ali, ja u kraju mišljam, često molimo Boga za nešto i molimo i plačemo, razumiješ, i guramo i možda nekad Bog i odgovori i daće nam to što tražimo, ali ono u smislu, ok, ajde, evo ti, ali pazi, to nije najbolje za tebe. Možda se baš to desi u životu Ezekije, možda nije, ne znam, ali znam da se možda desi u mom životu. Tako da pazi, ako guraš nešto i traješ od Boga i Bože, baš hoću ovo i ništa drugo, i Bog kaže neću i nemoj, i guraš godinu, možda ti Bog da i možda ne bude baš najbolje za tebe. Možda ne. Ne znam. Ali pazi. Znaš, uzmi uvek ono što je originalno Božem planu za tebe, ono najbolje što Bog ima za tebe. I tamo nećeš da imati nikakve loše posljedice, znaš, ništa zlo neće izaći iz toga. Uglavnom, dosta stvari da razmišljamo, aj se moramo za kraj. I Bože, samo hvala ti na tvoju reči, Bože, toliko praktičnih stvari, toliko stvarno puno stvari smo vidjeli ovo večer, ja te molim da Bože, ti razbistriš, ti nam govoriš ako idemo kuće. I Bože, samo te molim da to vreme kad smo iskušani, a Bože, molim te, čuvaj nas, Bože, daj da ostanemo s tobom, da verujemo tebi, da se ne pouzdamo u čoveka, nego samo tebi da verujemo, Isuse, i samo hvala ti što dolazi vrijeme da budemo s tobom. Svaki dan smo bliže tom danu. Ja Bože, hvala ti što po tvojoj milosti, zbog tvog završenog dana na krstu mi smo spremni. I samo zbog toga. I hvala ti Bože. Hvala ti što spašavaš svaku osobu koja veruje. Hvala ti u tvoje ime. Amen.